Janne ja Jonni Ramstedt. Mies, joka huusi sutta. Suomentanut Iina Kvist. Lukija Jukka Pitkänen. Äänikirjan on julkaissut kustantamo S&S 2025. Luku 1. Perjantai 8. syyskuuta. Keltainen linja-auto hiljensi ja pysähtyi seisakkeelle. Naisen lisäksi kyydistä ei jäänyt muita. Hän pani aurinkolasit silmilleen, kun bussi jatkoi matkaa. Sitten hän kiipesi kaiteen yli, loikkasi ojan toiselle puolelle ja astui ryteikköiseen metsään. 50 metriä kuljettuaan hän pysähtyi ja vilkuili tienoota. Hän oli tullut pienelle metsäaukealle, jonka aavistuksen liejuinen maa oli kuusenneulasten peitossa. Tämä sai kelvata. Hanna Becker ei ollut valinnut paikkaa sen kauneuden takia. Nykyään hän ei juurikaan tehnyt niin. Tärkein vaatimus oli, että sai olla rauhassa. Siksi hän yöpyi kohteissa, joissa kävi vain harva tai todennäköisesti ei kukaan. Kuten hylätyssä ladossa, suonlaidalla, tai niin kuin nyt, pienellä aukealla tiheässä metsikössä hieman liian lähellä maantietä. Hän kuuli perjantai-liikenteen huminan ja tiesi nukahtavansa meluun mainiosti. Kello lähestyi 7:00 ja aurinko oli laskemaisillaan. Hän riisui rinkkansa, laski muovipussin maahan ja istahti kaatuneen koivun päälle lepäämään. Hän oli hengästynyt, vaikka tilanne olikin jo paljon parempi kuin kesän alussa, jolloin hän kärsi yhä väsymyksestä ja lihaskivuista. Lääkäri, joka oli myöntänyt Hannalle 300 päivän sairausloman, ei ollut mahtanut oireille muuta kuin määrännyt särkylääkettä, kohtuullisesti liikuntaa ja reippaasti raitista ilmaa. Lääkkeet Hanna oli lopettanut heinäkuussa. Liikuntaa hän sai runsaasti ja raitista ilmaa mielin määrin. Hän nousi ja otti esiin teltan. Sitten hän ripusti makuupussin puunoksalle tuulettumaan. Siihen hänellä ei yleensä ollut aamuisin aikaa. Hannalla oli tapana nousta aamun koitteessa, pakata kamat ja poistua. Hän avasi rinkan. Sen sisällä oli hänen tärkein maallinen omaisuutensa. Passi, lompakko, kännykkä, varavirtalähde, toilettilaukku, spriikeitin, kokoon taittuva kattila ja Suomen armeijan lusikkahaarukka. Muovipussin sisällön hän tyhjensi laakealle kivelle teltan viereen. Pitaleipiä, jauhelihaa, tomaatteja, jäävuorisalaattia, Thousand Island -kastiketta, 2 tölkkiä keskiolutta. Teltan pystyttämiseen meni 3 minuuttia. Hän oli ostanut sen kesän alussa Hämeenlinnan edustalla sijaitsevasta ylijäämävarastosta. 2 hengen kupoliteltta oli kuulunut aiemmin Belgian armeijalle. Se oli varustettu belgialaisella M1999 maastokuviolla, joka soveltui Suomen metsiin erinomaisesti. Se toimi, jos halusi olla rauhassa. Kupoliteltta oli maksanut itsensä jo moninkertaisesti takaisin. Miksi pulittaa vähintään 60 € per yö hostellin sängystä, kun samaan hintaan sai kelvollisen teltan, jolla pärjäsi koko sesongin? Hanna hyödynsi jokaisen oikeuksia perusteellisesti. Hän nukkui usein metsässä tai metsäpuistossa, joskus pelkkä tähtitaivas kattonaan. 2 päivää sitten hän oli yöpynyt ruusupensaikossa Turun tähkäpuiston hiljaisessa kulmauksessa. Myöhäiskesän ilta oli lämmin. Raikas länsituuli suhisi puiden latvoissa. Kyllä Hanna sadesäässäkin viihtyi. Tuolloin hän makasi yleensä teltassa äänikirjoja ja podcasteja kännykältään kuunnellen. Hän oli hankkiutunut eroon 5 000 pölyä keräävästä kovakantisesta kirjasta kevättalvella, äitinsä kuolinpesän rippeiden myymisen yhteydessä. Hän istui jälleen maassa makaavan koivun päälle, avasi tölkin Stallhagenia ja otti aimokulauksen. Tämä vasta on elämää, Hanna ajatteli ja hymyili itsekseen. Hän tiedosti, että joku ulkopuolinen pitäisi häntä typeränä kulkurina tai hulluna kiertolaisena. Itse hän koki olevansa turisti omassa maassaan. 15-vuotisen ulkomaan